أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
أخبر بين فاتن فلحق لكن إن إذا خبرت من الجوائر ولا كذا فلحقه أبو بكر نوث دي لك سو خبرت ابو بکر تو رسول اللہ پر پیش دا کوئی ظاہر مایا کنا ہے وہ کہ وہ ساتھ کر دے کو دا کہ جگڑ دن سڑی چا سے جگڑی یا ختم متوجی پر خوف نہیں وہ لیکن صدیق خان تو او کو کہ اقوا مخالف سر خوندا دا خود دے خود نبی کریم سنت شیخ رہ ہم اروح پوری دا کہ حال کی مشکل سے دارے دا مخ کے حالت میں حضور کا تو کہ دا جواب ہر کنا وہ دے ہوں لے تو حضور وان شو اقای پتہ پر ہے مخالف پتہ پر ہے او حضور پر سر وان شو پس نقطہ پوائنٹ ہے کہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگر کو خوشحالی پا حالت کے نگر کے کہ سڑی چاہ جب کہیں تو ہی نے کہیں پی زدی کہیں رکھتا کہیں مخواقت متوجی کنا خود دے پتہ کہ حال سے ہم رسول تا متوجی ہو لے خود نقرہ ہاں ہم چھو بھائی جب وقال یا رسول اللہ اور اسے لئے عرض کو کانا یشتمنی وانتا جالی سن حضور کیا غمات کنزل کول نتا سنا سوئے فلما ردت عليه بعد قولي ما لا غير قول هم لا جاتي خل فنري كري پورا مي جواب مي دوون دي جواب مي ورك نو فغادي تاسو غوسه شوي و قمت او تاسو پاسي ده دي كه راس دي خو كم مونگ وينن ني دا زما مشر دي اله كه زما بي دتي كده دي خوشاله چه تا زما در سي دي ده زما جواب ورکړ دي لاړ مو خو بده وای کړ فضول پا دے کے راستے دے خالا فضول تے گورا کانا معاکا ملکن یردو علیہ تا جاغتا ہے دباسو آغت تھا باندھ جاتے کو گنا کردے لکولا تھا باندھ آغت جاتے کو تا صبر کو کہ صبر کو نو آتا فرشوستا طرفنا آغے جواب ورکو نو فرشتہ بکڑے سیاری دو خواہ کردی گنا ان اللہ مع الصابرین رشتہ جا گنا اے ورد اللہ صابران تا صبر کو تا صرف نہ خدای ستا پا حمایت مانگ گیا کیو فرشتے رولی گل اگے جواب تا نہیں نہ مل وہ مخلی دل کر نو فلما ردت علیہ کہ تا اگتا جواب ور کو کنا وقع شیطان فرشتہ لڑ اپنے سے شیطان را جس سے اگے یو کم دل کو تھا وہ اگے لو کو جو تم کو تھا کہ اگے کو تھا شیطان خدا کا کار ہے کنا نو تو خود ما خاص سره ګورل دا ما بدلا کې چل جاي دي خدا خو یو خاص شخص وکنه نو تو صاحب غني کی ما خو خو صاحب نو خو خو چې ستاسو طرف خدای جواب ورکاو فرشته موجود و نو هغه تعالی خو کله تا بخبر تا بخبر څه کوي نو زه ځکه وزرته استاق په نقصان کو ان عبرت په کړه کې پرانا ده چې صبر دا شي دي فرشته مونږ نلیدو حضور خو لیدو کنه فرشتہ خپل نام راو غلی خدای را لګلی وا نو کو په یو سړی باندې ظلم کیږي او دی حتی امکان بدله حق شوه په اسلام کې قانوني نو عدالتي نو فدالا ولې کدي زیاد صبر وکي او د اخلاق نو کار واخلي خدای په ول کې نو خدای بدل طرف شي چې خدای له چا طرف شي نو سوق او اغه شکل سوړي ثم قال يا حضور اي ابو بکر ثلاث ګوره درې خبرې دي كلهن حق روى الحق من ما من عبد ظلم بمظلمة فيقضي عنها عذاب الله كلهن دري خبري حضور تنتظر مسيرك ابو بكر دري دغى شيخ وشكنا وزا بل مورې تا ته څه ګډې خبرې دي او ادې وره دي هر هغه بندا چې ظلم وکړي شپد باندې پس ظلم نو ده هغه وس کو صبر وکړو دا خبرې باندې عز وجل د خدای لله عز وجل د خدای جنده په هغه باندې په هغه ظلم کې بدوته هغه برداشت کوي الا عزه الله بها ونصره خدای به دې عزت مند شي د عزت خو سره د توهین په ظلم شو خو د الله دپاره هغه برداشت دانه چې بدلنه شو اخېستې نو اخېستې نه بدلې اخېستې شو قال الله حكم دايك الصبر هو عبادك انه خداي بهذا الزي اذا منك يا خداي بهذا الامداد وما فتح دا يوم فوش هيك مثلا بني بدي ما خبره او ندك وكليو سري دروازا دا بخشش كي غالي دي پا دي سرا بيا سلتن سدي پا دي بدل نقاري الا ذات الله بها كسر دے سے بدل نغوڑے دخلے پر شیخ صلی اللہ تا بخشش کہی اللہ تعالیٰ با زیاد کی دلدر پر آئیوت امال بین زیاد کی کس حدر امال بین زیاد کی اغسواب کو سکے درین اما فتح رجلن بابا مسئلتن ندر پرانستی او سوی دروازہ در سوال یعنی اصدر سوال بانی شروع ندر کرنے یرید بها کثرت چې دیوید ما مال دې سوال کوي چې مال نه ځي نه نه چې لوګې نه مړي خپل پکا ته خېدا غلا څه ضرورت ته خپل تشته دي الا زاد الله بها ذلتا مگر الله و دې زیاد بلی خلاصه دارا چې سړی باندې ظلم وشو د برداشت کو د الله د رضا لپاره خدای به دې عزت مون کی ذلتي کی بنا خدای به دې انداز یو سړی خیر خیرات پېښه
بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ان المصدقين انه في تويت الله مرام ذكر جنكي پس مگا یعنی باران رحمت راشد غنی گنا او اس اغیر فیلے توی کم فصل بھی کرے آکسان چه صدق ورکون کی دی سری والمصدق او خدے آکسان چه قرض رکی اللہ را رکھ قرض نو زیاد پا کی سوچند با کی اغوی تا اللہ تعالی لاغوی آمد فلهم اجر دا ابوی دیل اجر دا عزت نور او آقا سان چی ایمان لاغو فا اللہ دا غب رسولانو بانده حق ایمان ام دغا کسان صدیقا ام دغا شهداری دا رب نزده دیل اجر دے او دیل نور دے او آقا سان چی انکاریو کل پیغمبر تعلیم تصدیق مقابل کفر و کفر ہو و قذب و ادنا ما یسونی دروجن کو دا خواندان دوزہ اے خلقا یعنی مفوش ہے گوری سمجھ کریں والی خبرہ کہ دا دنیا جمدون خو لعبن لبیدی و لحون تماشر او دین تا خائص دے و تفاقن میں پاپس کی پیو بلبان فخر اکو کول دی و تقاسن فی اموال اولاد مال اولاد کے دیو بن لازیاتی دل دی او زندگی میں ساتھ دس چیزیں پنا فائدہ رہا کہ لکا باران اعجب الکفار چھ باران موشی نو خوشا لکی کفار زمیندار ہوئی کفر پٹھون کے دئی پٹھون کے دانا پٹھکئی نو چھ باران موشی فصل کو کرنی زمیندار خوشا لی کرنی زرگون چھ نباتو آغا سر نغا نباتات چھ کم دیا گا فصل آغا زمیندار خوشا لکی پٹھے کل زن ثم يهيجو بياو كجدوشي وطراو مصران درشي ثم يكون عطمان بيا بلش فلاسي لا وفي الآخرة عذابون شريع او دورا دخل بناقل او فا اخيرت كي يوترو عن سخ عذاب ده او بالمغفرت دا الله و الله رضا او نلد دنیا جمدون مگر دا دوکے سامان حتا سامان دا دوکے لہذا سابقو دیوبن مخشای اغم مغفرت چه ده رب ده طرف ده اغا جنات چه ده آغه وسط وسط ده اتمانون دمدو کده چه اغا تیار کلشوه ده اشار چه ایمان پخده روله پر رسولان بانه او کدا چاو کو دا فضل ده اللہ وکی اغا چاله چه وغاڑی اللہ ده دلده فضل خواه مضمون ده جانیه مالی قربانی ده اور جب مضمون یہ بیان کر کے رکھتا سو مخیاں کی کہ میں اقدید اقدید رسول حکم تعمیل کرے خدا سے بخلے اقرار او عملا انکار لگا اہل کتاب شولہ بزرگوں نے تو اور یہ وقت بہار موسم دے کے ہم بر رکھ لے اور دار بہار موسم دے دے کے منم لکھ جمنے کی دفعہ دل دماغ جمنی کہیں کہنا تو دین دا اعمال اور اخلاق فتن ضرور سی قربانی اکائے مصدق اور صادق نے صدق دے گا صدقت پر سو تو ہے الگ صدقہ ورکائے اور دقا صدقہ میں تمہارا نوے گوڑے پوٹو تو خوبینے اگرہ سے یخنی کنا نتاس شتر تربیر کنگیو یا لیکن کلی صدقہ ورکا تک اس صدق زورت دل بلا رہے گا نا خیر و خراج چوکن اگر بلا مصیبت سبید دفع کئی مونگ دا صدقہ سپکشے گن ہوئے خیر سجاتا صدقے ہوئے تو دل دفاع مانا نہ دو بڑے دا صدق نہ دے تصدیق یعنی صاحب مخلص دے ہو کہ غیر مخلص دے یہ سڑے پر دعوے ایمان کے جو ہے مخلص دے ہو غیر اپنے چسلی اوے کی عملا نہ کہو کہ نو الگ مخلص ہے پخلے وانا سنے کی گیا نو دل دا صدقہ یا قربانی مالی و جانی دوارا قسم چکلی دا دوارا دا دوکی کلی شی اوڑی خرص سرگل نوکی تو یو یو پیسے پر خرص سر نوکی زمدان لوگو بھکلو کمانو بانی سرگل نوکی دا نوکی پر لوگ با پر ماغا دا لوگ ناموس پر خرص دا نوکی لتن خدان و مغدو پر خرص دا نوکی نزان قربانی او دمار فرغین اللہ نور کمان دا قربانی خلق کلی خدا اللہ دا پار نا اگر نا کتنے پر دعوی ایمانون خود ایمان اگر عاملو باللہ و رسولی دیگا نا شکرہ تو خدای او در رسول بان ایمان کی رشتی نہیں ہے نقب علی کی پر در حکم بان عمل ہم کو کہے نو دقا شکو پر دعوی ایمان کہے جیسو مصدق دے تصدیقوں کی یو دمع پوچھے سو اوے سی پڑھے کہ یا پخلے ہوئے کہ پخلے اگر عمل کو کی نو صدقہ ورکون کی کہ سڑی بھی خدا پر پکنشتا کہ سڑی بھی مرتبہ یہ سڑی بھی قبلی گئی اصلا دی بندہ بھی قبلی گئی اور کیا چاہ سوار کا فق پر نو دغا او اقرض اللہ قرض حسنہ چچا قرض ورکا اللہ اللہ را قرض حسنہ دے قرض حسنہ اگر گوری جدا کرخا مصدق خدا خمد گوری نہ سواب گوری نہ عذاب گوری نہ برس گوری خود خدا رسول شوکل بات کئی اور حسنہ کا خودیان دا شہرے کے دخو ورکوم والے کو خدای راکی پا خرد کے نخو خدام دا بل دا علمان دا خیر دے راکی اولی دا مصدق کے دا دا جنت مجد سوالم نشتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وی اد دنیا لکم والعقا لکم اے صحابہ علماء دنیا ستاسو باتشاہی دلوا کرتا آخیاتم ستاسو نخرد کسی دے خدا کا عجر دے کنا والمولا لی مالا لما مولا یعنی اجر اخیر کے اجر دیکھنا حضور پر خلق دینے خط دلی دلی بلش پر دینا یہ دے حضور جس حکم دل ٹکم ہم کڑے گا مت کہا گیا لمولا حکم تعمیر دل دبل سنو دی دل دنے کی اجر رسولہ میں لگی گی اجر و سوال نشتا کرا مضمون چڑھن لیا عاشقان مضمونی بیال لگی دی خود دل دکھے کہ دی اخبر دعوی ایمان کی خرش تریب خلوص رہے اور بل دا کہ دوی سکی نظیم دن نظر دا اخیرت کامیاد ہے چک دائے بڑا چیز دا دوار چیز دی دو چند وکی دوی لے یعنی سو چند وکی اللہ دوی لے دا اخبر قربان ہے جسے خرش کری مفرہ بولا سو سو چند دور کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نصار اکڑے چیز تو یہ وقت حجور ہوئی کہ خدای بنا وہ خدای سربے ابھی جمع کی گئی تو اسد غرم اور مجھور شئی وہی رابع سکت 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 وما تاسو بلد رحمت متشو ننجان آگئے جدا گذری یضعاف لہم بلد و لہم اجن کبیر دو خبر دی و دنیا کے بولم اکثر
طرف باسی جو میں دنیا کے بڑا فریش ہو چند جاتا کی او دیل را اجر دے دیر دے عزت اجر تکر آخر چت جانی اعمال قربانی ہوتی نو آگتان چی دوی ایمان حقیقی ایمان براور پا اللہ و عداللہ پا رسولہ مبانی رسول ہی جمع ہوئے بنا سکے نو دو نبی کریم نو خروس تو بر نبی تشتا دے نو آغا نور چلے آغا خلال دا قرآن کافی شروع لے دلدر جا اشاہی دل نبی آغا تعلیم چی سو پیش کئی رسول نائبان چا چی ایمان راور پا اللہ و عداللہ پا رسولہ مبانی اولا کہ ہم صدیق من اگر صدقہ و دقا صدیق دے ان پر ذہن خدا کہ صدیق یو قومت کے پیر شوے ابو صدیق اور شہید یو قومت کے پیر شوے عمر دقا عام دقا نلا نبر صدیق کے لیشن میں قرآت ہوئے جو سخی دور بانا کفر ہو رہے تو دلتا وی نا اخو پا وقت نمایان حقائد اگر پا کل امت نا پا کل امت دونو کے کہ یہ سڑے کیا قصد ہوئے لیے وغی کری غی مظاہرہ اپنا کا صدیق اکبر اول پل مال پر رسول اللہ پل قربان کا چیمان کی راولا پل اولاد کا قربان کا پل جان پا غمان قربان کا ارسی نوکہ خود صدیق اکبر سے گنا اکبر سے بسر لگو خود صدیق اکبر ہمشترے گنا اکبر تک بکل راہ سر اما ملک خود معراج بواقع کر رہا گیا نبیان کنا خود سے حضور دعوی اقرا جو سمدسی پا یو دم بلا شک بلا تردد اغا ایمان را رو او پا در ایمان اغا ہر سو قربان کرو نو دا سی پا ہر دل پر تخیش یہ واج اغا صدیق نو چی چا پا خدا کتا چی ایمان پا اللہ لاللہ پا رسولان پا خلوص را رو امدت تا صدیقان دی یو مانا خدا دخا او لابر جدا را وشو حدا را ان درب دیم اور شہداء شریف درخت پر نزدیک ابو لانا جلے یوک مانا را کرتے بل نا ہم دغ صدیقان دی اور دغ شہداء دی گورا دلتا کہ جگہ سر لکھر دیکھ کے نقضوں کے دیرے لگو اور ربوس کے دیکھ تفصیل اقصو ملگی یعنی دا ملاو کا یوک خلق اولا بھوم صدیقون قدیر ختم نا ملو مزار یو لگو اگر صدیقان دی ہم دغ شہداء دی شہداء غریب شہید حد عمر لقب میں کہنا شہادت سمانا جسے اوے پاغے عمل کے دا عمل شہادت پیش کی لتکونو شہداء علی الناس ویکون الرسول علی الناس اللہ کی مرشا غدا نا وہی بولے موخ عمدالی چی جنگ کے مرشا غدا شہید بائی بولا نا چی خفل عمل عملن نمونہ دنیا تو اخری شہادت پتہ غریب سافر قول سافر عقیر دلیل سے شہادت سے پل عمل جانے سے گئے لتکونو شہداء علی انتاس و بیتنین امت کہے کہ تاسو شہداء فخر شہداء علی الناس نمڑے فخر کو بنے نا تاسو نمونے لگو اور تاسو پر ویقون الرسول علیکم شہیدہ رسول تاسو پر نمونے لگو کل احسان دے دینے مطاب مسلمان کم دے کہ رسول اللہ دا دد پارا نمونے کیا بس کڑی اکشان کری اور دیکھ تو وہ کئی نور خلق در تقریدوں کی نو دا دد دا شہدہ شب خلق کو ان دا رہنما امام شکنا رسول اللہ امام نے رہنما ادم گنا نو چھ سوک دا رسول اللہ پا قدم روان شی اور دے عمل نمونے دے جکہ دے با رہنما امام شی حاضی بشی دا رسول با تاسو دین گنا خبر رہ لہ ما فلان رو خلق دے سمد مندے پکے نو دغ شہداء دی پا خلو سر پخرے پا رسول ایمان ہو صدیقان ہم دغ دی پا خبل دعوی ایمان و اقرار کے پا ہم صدیقان دے رشنی دی او ہم دغ شہداء دی پا خبل لے عمل شہادت پیش میرا پنیز دے کتا سو نمان ہم نے کہا خلق نمان خلق کو انکار کاؤ کنا او دوی لے اجر دے مدود آل آخر کے او دوی لے نور دے نور سو واری وہی ایمان خواستا وہ نمی لے مگر بسی الکتا خوی کو توتی کہ وی لا الا اللہ تو تین سوی دا فساد خلی غا ہوا دا خلا رو تا کر عمل ثبوت چی پیش کے خدای با اجر اندر کئی او خدای با نور متا بدر کئی اونو ابر سبق تے شے کرے کہ محشر کے با مومنان نور مخ غلی نو منافق مسلمان غیر مخلص مسلمان وجہ مون تو کرے ملے او مسلمان نور نہیں اے دا اگر نور بدره کسان لبئی کو سو واری دامن مقدر جو نن اغا نور حاصل کئے دصدیقیت مقام حاصل کئے دشہید مقام حاصل کئے نور دل بحضر کئے اور دے مقابلہ کے والذین کفروا چا انکار کو وکذبوا بیادن نہ انکار کو نہ لکڑے تکذیب یو منکر رہی اور تکذیب پیغمبر خبر سے انکار ہوئی نہ منا ات ہو منکر کافر ہوئی اچھی وی منی او کئی نہ دغت تکذیب ہوئی دولن کو تا پیغمبر تک دولن کو اخرا دو پر اگر اپا غشت عمل نکے اور دی دروجن کو آیا تنو زمان لرا اخرا او کا عمل نکے سوکے او لکا اصحاب الجحیم داد دو دخون دیا اب فرنس بکرم تیشیو کہ دغ مخالفین مغافرین چکم دی بیل چکم دی بیل و عذابی فاليوم لا يؤخذ منهم فدن ولا من الذين كفروا يعني فرون سبق كم دقا تير شو دونات خوف او شير مخلص مؤمن او غير مخلص مؤمن ذا سو فرق تو شو بردم شماري في يهودي مسلمان دي ولي تو آخرت كد خدائي پر نزيك ياد لائي الدا يوم ندي نزدك وي كم دقا جاياتون دقا غير مخلص مسلمان يا منافق او كافر ذي دو زخيان فاي اول فاي ان المنافقين في الدرك الاسفل دوزخ پر لانے دیر جائے کہ خلق دو بکھی جی بنے مانے اے شیخ خدا رہا ہے خصوم کو پورا سو ہے تو اسلام میں پورا عمل کرو نداخت دنیا برباد دی گئی عزتم خراب دی گئی بچی یہ کم کم کئی اگر خدا خبر سبق کیوں گئی تکی بگر دی خد بنا رشی شان شوقت پر نارشی یہ رہے مشکلہ کنٹا مسئلہ رہا ہے نو سارے حقت ہے اے مومنا تو آپ حقیقت نے پویا دا دنیا دس ہے سلی ونے دا دنیا حقیقت پر مقیقا وہ گوئی یو شیخ رو کہے دا واعز دا یا چو واعز ہوئی گوئی اغدا کی نا اور خوب بوئی دینا مردا لا برا لا گنا لا تاو کہے تاو کہے جزے والما اچھوان چھو گا وہ تین خلق ہوئی لگن اوہ لانتے زخد ہوئے لکن دا مقام نلے خوا دا آخرت پر مقابلہ کے گوئے اعلمو پوش دا خبر پر ذہن کے واچھا ہے کہ تاسو دخل جانی مالی قربانی آسانشی حلی دقیر پانی کوئی پوش کہی کہ تاسو جانی مالی قربانی آسانشی پوش ہے انما اصل الحیات دنیا انما زور حد ہے یقیناً در دنیا جنگل جنگل مقابل کے مرد ہے نا کہ در مرد نظام بچ کہے در حق تا در قربانه ضرورت تیسه زادان بانده جمدی تکو یه پور وسط الغوره در دنیا جمدون بره لاحب ده لبه نون لبه چه در مقصد نده سواملی تا خودی را تو بره وزشکی که ضرور خود لبه دی خود لبه تماشی دی وزینت خیست خیست پمیشه سوره دی در عرض جی وتفاخر بينكم فافس كده يوم البانه فخر كواه لما بچي دي بلوي زما دي يوم زما كار دي بلوي زما دي وي زما پوزيشن نه خالي بلوي فافس كي يوم برسال وا تاكاتون في الاموال ولا يوم زما مال دي كي بلوي دي تا وي دنيا دا خپل ځای ټیک دا ګوري دا فرق دا ټو مال نه خپل څه شي نه کوم کوي بچي ډوړې دا په عمر باندې فخر کوم ته مت کولې کم شی کتاب اور نافیہ کے بعد حرص کو حدیث سے نہ پجائز مال گٹن پجائز بچیولن پجائز مرتبے کا کل سری کی پجائز حاصل کے اور پجائز دیکھ کے تو دل تو مقابلہ کا خیرت تو برے دل تو قربان ہے مضمون لے کر مجھے دس دن میں یاد دس واحد دس پوری تھی اور سر کے خود بھی مانے دس ملاتے ہوئے ایسا لے وہ نہیں سن سے تو کچھ نہ بچے نہ ساتھ مان نہ ساتھ مان جب تک نہ کو سب کو ناشے نہ دے تب طور دی ودی بے لا کہ یو پیسہ نہ بے لا خرچ کو لے پتہ پوچھ دے ولے بے لا خرچ کو مان مثال کوئی کی نہیں بدن کے تب بے لا ول جویا کو پ مقابلہ ور ٹک ٹک سے نوٹ کرے کہ دا طول دنیا جم دون ہم او دو مال دولت او لاجی دا دل سوچ کری دا خو عریضی دور لے اور مثال ادا کرے کہ مسئل غیث اندکہ باران چی اوشی پیچھے باران اوشی نو اندکہ سرسد ہو چکنا نو خوشا لکی زمیدارت نبات ہو دا آغا شینوال فصل کرتی ولی فکر زخوش گئی کتی که شکم در تاو کری و باراموش گئی زمیدار سیراش این خوشحالی گی پینا ولی دبا بیشه کری نا سم هیلیو بیا پوکی دوش بطلاو مصفر لیرسی که نشید یار بیا تاکو خانوش ہو گوی گرشید کنم خدی سم نشنو نچی بیا لگو یسول نور پیشی یا لفت نرس گوی یا می پوم استاما بیا ببوس وہ نو دا پتا نو پکاو زمیرا پاری په دیوا وی کړه د نفع شه دې ولې عارض دې کنه تک به دخلې خط بیا د دې دا مقابل د اخرت کې عارض دې ا د خپل دنیا که څوک خالی دنیا غواړي کله دې به څنګه اخرت کې مري کنه هغه چې دې خو دې خو به کافر چې په اخرت نه مینه لري او دا چې خپل نه غټي دې نو که دنیا غواړي خو ښه زینت هم دی ښایست هم دی ډول دی فخر دی لوی بډایي اصله ولې که مقابله کې راشي آخرت حتی بیا دا دنیا والی او آخرت پرېږدي نو دغه ځای کې دا بیا بده ده ښه دنیا خو رضا شوه او آخرت څه دی وفي الآخرة عذاب شدید په آخرت کې خو یا سخت عذاب دی آیا مغفرت د الله او د الله رضا دي لك زبدا وصوب تجمع كودا قرر كنا وفي الآخر عذاب شديد ومغتم من الله ورجع أغم من جنة كلا وخدان نجو ليك تحكي كلكم دي لك قرشان هونش في آخرات دي سخ عذاب دي ومغفرات دي ورجع يعني لك دخل دي في آخرات كي دخل بري في الدنيا كي خويتوي مال أولاد دي فخر دي لويدا بدعي دا علم كدول داخل الدنيا كي او في آخرات كي سدي يو طرف سخ عذاب دي بلقود الله بخشش الرضا کہ تو جان قربان ہے ماں قربان ہے اولاد قربان ہے دا آخرت کے اغرضا و مغفرت اخلے او ضرورت کے دا قربان ہے بچ گئے نو عذاب اخلے تو اچھا میں سمجھتا یہ لگا رہتا اب گئی وار ہے کیا تو مل حیات دنیا اللہ متول دنیا دا جمدون نہ دے مگر دا دو کے سامان دے خودے کہ نا کتا خودکوشی کو داندے مڑے کنسے تو گناہگار نہیں سکتا بولے نہیں جمدون خودے بل دے نعمت پر مقابل کے دا جمدون ساتے نو بیا چکم دے دارے تو میدان جنگ ہے کافر کفر اسلام جنگ دے او آج تک مسلمان تختی گناہ کبیرہ دے کنے دا ولی نام بچے رکھتے نو آج شے دگرے گوری کہ مقابلے مقدے دا دنیا نغبی صبح تھا دا غیر نگا فانی دا اس نگا خوکو یا سی دا آخر سوال سر نہیں بیا دنیا خدا بیا دنیا نظر لہذا چی دا شد مست چل گئے نتاز آل تا خودوش عذاب آخر کے عذاب شدید دے اور رضا و مغفرت دے نتاز سو گئے اس اللہ صاحب سوکم اول خود دغم بس وقت دا یا دنیا نم خیر دے چی اللہ کار آتا کیا مغفرت دے اور نگا جی عجب نگا دخلائی رضا رہا نو اغولی ناکو و بیا سره دغه الله صلی الله وسابقو اته یو بل نمخ کې شای چې هغه مغفرت چې تاسو د رب په طرف نه چاله ما بخلې او جنت عرض او عرض په نوال دی خدای په نوال نه دلته او اسی او سات دی پر اخی او سات ته هغه جنت چې کوم دی دون دی له کوم ځکه اسمان دا څنګه سمجھ وړي څنګه پس نه سات دی خبر شي نشته کنه ځکه اسمان دی نظر وہ ذکر وہ اسمان نہ ٹھوڑ دنیا کے دینان جنت لے رہے وہ زن پس نگر سکر کی برسی شئی نہیں چکا نا چیز آگے وہ سعر دیر لے رہے اے دل پر وہ سیدو نہ بشو نتبا سکے تو جانی مالی قربانہ کو خدا جنت و مغفر حاصلی او قطر دا سے موقع کے قربانہ نا 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 نا